masih banyak yang di luar. Tunggu sebentar lagi deh, ya. Sambil tunggu yang lainnya, saya ingin komentar sedikit mengenai suta ini lagi. Ini karena saya juga tambah lama, tambah benar-benar terkesima dengan adanya suta-suta semacam ini. Jadi sebetulnya suta Pali, yang dalam pakai bahasa Pali pun, itu tidak berarti itu suta salah satu tradisi. Misalnya suta Pali sama dengan Theravada atau apa, itu bukan. Tapi memang Theravada menggunakan suta Pali sebagai basisnya. Tapi sebetulnya suta Pali ini juga acaranya, karena itu yang lebih dikatakan early Buddhism, Dharma Mula, itu ya pokoknya yang mendekati pada waktu yang paling dekat mungkin ke pada waktu Buddha masih hidup, itu pun juga saya kira yang jelas pada waktu pertama kali ditulis bedanya itu juga hampir 500 tahun sudah. Jadi it's a long time. Dan di suta ini pun koleksinya juga banyak. Ternyata yang Chinese, yang di Mandarin, itu juga lumayan lengkap rupa-rupanya. Yang equivalent, jadi misalnya Majjhima Nikaya di Pali, yang di Mandarin ini judulnya Madhyama Agama, dari bahasa Sanskerta. Jadi cukup otentik. Dan kalau dibandingkan itu hampir semua memiliki kesamaan. Memang ada banyak perbedaan-perbedaan, cuma hampir semua memiliki kesamaan. Jadi sebetulnya itu sesuatu yang mengembirakan. Berarti ajaran Buddha ini dari permulaan memang dilestarikan oleh para biku dan bikuni. Menarik. Dan di kumpulan-kumpulan suta-suta ini, misalnya ada yang ditulis oleh Upasika, misalnya khusus oleh Upasika yang menulis, dan makin dipelajari semakin menarik. Saya terkesima betapa sebetulnya beberapa master seperti yang kemudian di Mahayana Sutra ini, sutra yang ditulis di Sutra Mahayana ini, itu pun juga referensinya justru ke ajaran Buddha yang dulu itu memang ada gitu. Tapi memang approach yang lain sama sekali. Jadi sama valid. Jadi silakan, ini saya kira kamu teruskan, jadi semuanya grupnya puas kan. Selamat malam. Wow. Good. Kamu cari bantuan dong. Perfect. Betul sekali. Very good. Oh, very good. Perfect. Oh. Next group. Oh, langsung kepanasan. Oh, you do well. Lompat tiga. Oh, di belakang. Di belakang, di ujung, ujung belakang. Itu menarik ya, setiap kelompok diskusinya malah lain-lain. So good, so good.
Selamat malam. Ya, kalau kami cuma sharing aja, nggak ada pertanyaan, jadi kita bisa berlatih belajar ya.
Very good. Baik, right, Lina, di belakang, di belakang. Okay, that's good.
Selamat malam.
Selamat malam. Minta tolong tanya, kok kesimpulannya pengertiannya lebih dalam itu loh, saya kok nggak ngerti. Maksudnya saya tanya ini begini, tadi kan saya tanya Robin kan, Robin menjelaskan, malah kalau menurut saya ya, penjelasan Robin ini jauh lebih dalam, malah menurut saya kedalaman. Kelelep malah mungkin nggak bisa artinya, justru sebetulnya kalau mungkin kok, apa betul, saya merasa malah yang saya, apa sebetulnya artinya itu malah sebetulnya lebih straightforward, lebih terbuka sebetulnya. Lebih enggak dalam malah dibandingkan dengan apa misalnya tadi Rohim mengatakan drama di mana-mana gitu atau apa itu saya pikir kok malah lebih dalam gitu. Makanya saya tanya tadi maksudnya apa yang lebih dalam ini apa gitu. Menurut saya malah sebetulnya arti seperti Sandi Tigo ini very simple bahwa Buddha mengatakan ini loh bisa kamu kenal sekarang dan sini langsung. Nah, itu mungkin mungkin kata yang lebih pas, lebih pas.
Terus lanjut dong. Disebutkan bahwa bahaya datang adalah bagai penakut dengan tujuan untuk menyeberang, bukan untuk disengsang. Tadi kita sempat bahas dharma ini kan kita jadikan landasan dalam hidup kita. Tapi Buddha memberitahukan kita bahwa dharma ini jangan disengsang. Dan kesimpulan kelompok kita itu ajaran dharma, dharma itu kan adalah sebuah ajaran. Sama seperti yang tadi Om bilang bahwa ajaran ini seharusnya kita praktikkan. Jadi kita bukan cuma tahu ajarannya, bukan cuma tahu teori-teorinya, tapi harus dipraktikkan juga. Tadi Om sudah secara gamblang jelasin tadi sharingnya dari kelompok 6. Terus dari tema ini tadi lantas teman ada yang tanya. Jadi sebenarnya dharma itu apa? Karena seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari kita selalu bilang, wah si A tidak menjalankan ajaran dharma, atau wah si B nggak bisa nih ikut sama kita dia nggak praktek dharma. Nah sebenarnya dharma itu apa? Tadi teman kita ada yang coba. Mereka menjelaskan dari yang tidak bekerja di lambung delusi. Nah, mungkin nanti Om bisa coba sharing lagi. Contohnya adalah tadi ada pertanyaan dari teman kita. Biasanya dia tadi ada sharing cerita. Dia ingin berbuat di kantor dia, dia ingin berbuat sebuah kebaikan. Jadi waktu itu kantornya sedang direnov dan banyak sekali debu. Ada temannya yang ketinggalan jaket. Pada saat itu dia mengambil jaket temannya dengan tujuan untuk supaya tidak kena debu, tidak kotor, tidak ada sedikit pikiran apapun. Tapi pada saat itu juga, pada saat dia mengambil jaket ini, dia langsung muncul ada pikiran, wah cari muka ya loh. Nah, apakah pikiran ini yang muncul secara tiba-tiba ini adalah suatu bentuk kilesa? Atau kalau memang itu sebuah bentuk kilesa, ya sudah, that's it, gitu. Tapi kalau bukan bentuk kilesa, lalu pikiran ini disebut apa? Itu aja sih, Om. Thank you.
Oh. Sebetulnya yang tahu itu klesa atau tidak ya, itu kita sendiri. Pokoknya ya, kalau di hati ini ada gejolak, ada stickiness. Stickiness ini apa ya? Yang kamu tahu betulnya not quite right gitu. Kamu ada yang ganjal gitu. Itu biasanya it's klesa. By definition, dengan didefinisikan itu berarti begitu. Jadi klesa atau tidak itu bukan kano-kano buka menurut bab 7 ayat 8 sekian itu sama klesa ada di sini ini ada pikiran begitu. Jadi sebetulnya klesa itu is makanya didefinisikan sesuatu yang mengudak-udak di ketentraman ketentraman hati dan that's klesa. Nah mengenai dharma tadi saya kira kan kita juga sudah membicarakan ya apa jadi dharma ini artinya banyak, artinya bermacam-macam. Yang paling sering digunakan tentunya dharma itu dalam bentuk ajaran Buddha. That's clear. That's dharma. Menjalankan maka kadang-kadang penggunaannya di bahasa Indonesia pun bermacam-macam loh. Ya, misalnya saya waktu kecil dulu di Semarang. Kelenteng yang di Semarang di Gang Lombok itu pengurusnya Yayasan Tri Dharma. Apa? Karena di sana ada Konghucu, ada Taoism dan ada Buddhism. Apa? Makanya disebut Tri Dharma. Dan makanya Dharma sebagai kewajiban misalnya, atau Dharma sebagai undang-undang, law itu apa? Yang kewajiban itu misalnya di Bhagavad Gita yang tadi saya ceritakan, lo. Dan tapi juga dharma ini sebagai apa experience apa makanya sering sekarang di literatur Inggris bahasa Inggris sering dharma diterjemahkan sebagai experience, right? Dulu dharma juga sering diterjemahkan sebagai phenomenon. Cuman phenomenon itu berarti sesuatu yang di apa yang dialami, sesuatu yang dialami. Jadi a phenomenon itu artinya kita mengalami sesuatu, pengalaman itu sendiri itu disebut phenomenon. Tapi agak kurang tepat karena phenomenon ini exclude the subject, right? Nah, lawannya phenomenon ini yang namanya noumenon. Noumenon ini sesuatu yang ada dengan sendirinya. Nah di Buddha Dharma ini malah nggak ada noumenon, ini nggak ada, terus nggak ada yang hakiki yang berdiri sendiri. Jadi sering juga disebutkan phenomenon atau sekarang yang paling sering diterjemahkan sebagai experience. Makanya yang menarik di sini experience ini terjemahnya bahasa Indonesia pengalaman atau apapun yang dialami. Nah kata dasarnya alam, padahal alam itu pengertian kita adalah alam dunia begini kan ya. Nah kata dunia ini dari bahasa Arab. Arab belajarnya apa dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran dari Yunani yang membayangkan bahwa dunia itu ada di luar yang terpisah. Dunia itu artinya that world gitu. Apa? Gini. The world, right? Bahasa Inggrisnya dunia ini. Nah, dalam hal ini alam yang di Sanskerta ini atau lokal ini sebetulnya hanya yang kita alami. Hanya yang kita alami. Jadi Buddhis ya, di Buddha Dharma, pengertian dunia ini sebetulnya bukan dunia yang bulat, yang ada benua-benuanya yang di luar ini, tapi dunia kita, alam kita makanya. Makanya ini cocok juga loh bahasa Indonesianya. Jadi dunia itu alam kita ya yang kita alami. Makanya dunia kita ya dunia yang kita alami. Cuman kata di Indonesia karena ada dunia dan alam ini apa interchangeable. Nah, kalau di Buddha Dharma ini mengenai alam sendiri. Jadi kata Dharma ini selalu harus dilihat dari konteksnya. Right. Harus dilihat dari konteks. Dari anunya apa. Jadi dalam hal ini di sutta ini Dharma itu hanya apapun yang sudah diajarkan, jadi di sini malah konteksnya jelas. Ini adalah ajaran Buddha. Dhamma dalam hal ini. Yang dimaksud, dan juga sesuatu yang kamu alami gitu. Nah, maksudnya ini kan begini. Sangat-sangat langka Buddha itu memberi ajaran yang sifatnya sepertinya spesifik. Hanya beberapa sutra gitu. Salah satunya yang jelas begitu itu Metta Karaniya, Karaniya Metta Sutta. Karaniya Metta Sutta itu very very specific bahwa ini jangan ini dan itu gitu, dan yang lain-lainnya makanya jarang. Dan ajaran Buddha itu selalu kembali menerangkan basisnya bagaimana kamu jalankan dan mungkin hasilnya seperti ini gitu. Jadi Dhamma ini harus dilihat dari segi konteks memang. Jadi gak bisa dijawab bahwa Dhamma itu artinya seperti itu. Ini saya malah baru dengar bahwa kalau Dhamma itu berarti mind yang free of delusion. Ini saya malah baru dengar. Apa? This definition. I haven't heard it before. So it's new. Saya lagi pikir, begitu dengar itu saya pikir, referensinya apa itu? Mind free of delusion. Mind of the one that free.
Jadi karena Dharma itu karena dinyatakan ada Buddha jadi pure, suci.
Mungkin kok bukan begitu. Mungkin hubungannya ini dengan pengertian Dharma kaya. Ya, Dharma kaya ini ada dua kan. Swabhava Vivekaya dan Jnana Dharma kaya. Swabhava Vivekaya ini artinya mind yang dari apa swabhava dari dulunya itu pure, jadi wadahnya ini yang pure. Yang satunya Jnana Dharma kaya ini swabhava Vivekaya, Jnana Dharma kaya ini Dharma kaya yang dari dulunya pure. Cuma swabhava Vivekaya ini mind kita sekarang yang nantinya jika ini bersih dari semua klesha, that state ini disebut swabhava vikakaya. Saya kira kok hubungannya ke situ. Tapi di sini dharmanya ini mungkin kok dari dharma kaya ini, pengertian ini. Bukan menerangkan dharma sendiri. Nah, lawannya dharma kaya, ya, ini rupa kaya. Tapi kalau sudah ngomong begini ini sudah agak teknikal. Malah bingungin. Saya pikir kok lebih mungkin lebih berguna kalau kita ngomong at this level gitu. Ya, kita bisa kecuali kalian apa pengin tahu mengenai dharma kaya dan rupa kaya itu tapi malah bingungin. Malah enggak bisa tidur kamu nanti malam. Saya kira kok hubungannya itu yang disebut mind free of delusion itu saya kira kok maksudnya dharma kaya, bukan hanya dharma, bukan hanya dharma. Dan makanya kalau kamu lihat di front prayer ini di sini, itu juga disebutkan dua kumpulan yang nanti akan menjadikan apa? Dengan sempurnanya himpunan punya dan nyana tersebut terwujudlah dua penampilan rupa kaya dan dharma kaya. Mungkin itu yang dimaksud. I think. Anyway, mungkin apa? Let's not go that way. Sebab itu keterangannya itu kalau hanya keterangan sepotong malah bingungkan. Nah, untuk keterangan untuk mundur ini mundurnya terlalu banyak untuk bisa dimengerti. Right? Is that it? Semuanya? Good, very good. Okay, good night. Ini udah tanggung sebetulnya. Mungkin tanya jawab aja. Ya, okay, right. Eko, boy. Pokoknya ini sesi tanya jawab aja.
Iya. Yeah. Terkait masih terkait dengan hal yang dibawa masuk tadi. Di situ kan terutama yang terkait dengan juga dharma juga bahan perdebatan. Tapi dalam perkawis sutra atau sutra itu, sebenarnya biasanya juga tidak menghindari perlu
penjelasan.
Kemudian itu juga perdebatan bahkan sampai sangat keras.
Ini very good question. Debat, ya, itu apa sudah jadi tradisi Buddhis dari permulaan. Di dalam hal ini ada dua macam, Eko, dua macam debat. Dulu ya, waktu di India, karena banyak school of thought, ya, rombongannya macam-macam kan. Mungkin dulu kan pernah ya kita pasang slide yang macam-macam mengenai Sramana yang bermacam-macam. Kalian pernah lihat kan semua yang bermacam-macam rombongannya ini kan bentuknya all kind of things. Nah, the first type of debate ini biasanya mereka itu kalau ketemu di jalan, kamu grup mana sama grup mana, itu karena semuanya dasarnya filosofi kan. Bukan filosofi, artinya spirituality, what you believe. Jadi debat yang pertama memang menang-menangan. Pinter-pinteran ngomong. Kamu kalau pinter ngomong ini, lalu dan biasanya aturannya, kalau kamu debat dan kamu kalah, pengikutmu berubah semua jadi apa, pengikut pemenang. Jadi ini penting sekali untuk misalnya, ya ini penting sekali untuk menjaga. Gitu, ya. Makanya dulu waktu jadi Teresia ini juga apa menjadi suatu passion untuk menjaga Buddhis gitu, harus menang, kita harus punya sesuatu gitu. Ini juga tradisi dulu banyak dikatakan, misalnya Nalanda ya, suatu kompleks yang begitu gede ini ada 4 gate, ada 4 gerbang. Setiap gerbang ada masternya satu-satu dan masternya ini nggak tanggung-tanggung. Dan itu kalau ada orang yang datang mau nantang, itu tantangannya di situ dan harus berani debat sampai menang. Tapi debat ini ada aturannya. Debat ini harus mulainya on agreed base dulu. Jadi kalau bawahnya dalamnya sudah nggak masuk, makanya ya kamu jadi debat dengan antara Tuhan dan Buddhis. Karena mulainya saya sudah enggak gaduh, enggak akan ketemu. Jadi sebenarnya enggak ada gunanya. Debat ini ada aturannya, ada kata, sekarang begini, kita mulainya dari mana dulu? Nah, ini harus setuju dulu. Jadi debat pertama dikatakan, kalau orang debat misalnya enggak ketemu, ya pengikut-pengikutnya berapa ratus pun harus ikut menjadi mengikuti si pemenang. Ini this one kind of debate pertama. Terus yang debate yang tipe yang kedua ini lain. Debate di sini ini sebetulnya malah a method of inquiry, sebab Buddhis ini menggantungkan banyak epistemologi. Ya, ngerti gitu artinya apa? Sesuatu itu harus dimengerti artinya. Tidak ontological, tapi epistemological. Lebih penting dipentingkan artinya apa, seperti apa. Makanya mungkin saya kedengarannya ngotot kalau menerangkan begini. Itu saya kepengen, sebab ini tradisi Buddhis. Jadi kalau kamu ngomong satu kata, kamu harus tahu arti kata itu apa. Jadi kamu enggak keliru, makanya seperti kata dhamma sukar kan untuk diterangkan, makanya harus konteksnya begitu. Jadi kalau ngomong ini harus hati-hati, karena secara logika kamu harus bisa mempertahankan. Kalau kamu ngomong biasanya harus kamu buntuti, ini artinya begini-begini kalau ditanya. Jadi apa tradisi Buddha Dharma ini sangat-sangat apa indah dalam hal itu. Nah, debat mengenai dari epistemological debate ini based on logic. Makanya banyak master misalnya Dharmakirti itu logician. Nah, logician itu juga punya sistem gitu. Misalnya kalau A sama dengan B, B sama dengan C, apakah C sama dengan A? Belum tentu. Tapi kalau ini begini-begini. Jadi itu ada aturannya. Nah, debate this kind of debate, karena epistemologically based, itu tujuannya ingin menggali lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam mengerti. Mengapa debate ini penting? Karena pada waktu itu juga sistem menulis itu juga tidak ada. Apalagi sistem recording, pakai video, pakai begini, enggak ada waktu itu. Belum ada zamannya. Jadi caranya belajar, apa di Jambi pun begitu saya kira. Apa murid-muridnya duduk, gurunya di podium, ini di Muara Jambi, di tangan, gurunya akan mengambil suatu teks, entah itu sutra atau sastra, komentari atau teks, dia bilang hari ini halaman kesekian mulai dibacakan. Ini bacaannya, lalu sang guru akan apa menerangkan ini apa yang ada di teks. Kata ini artinya ini, kata ini artinya ini, logically begini, begini, begini. Semuanya dengarkan kan? Semuanya punya teks juga. Cuma kan komentarnya nggak bisa ditulis. Hanya teksnya aja kan yang ditulis. Nah kemudian teks ini biasanya dihafalkan. Lalu kata per kata malam itu, atau sore itu, 2-3 kalimat ini, ya seperti kalian, satu paragraf, satu setengah jam. Ini sudah biasa dulu. Wah, itu kalau debat ini, cuman dalam debat ini tidak ada menang-menangan. Malah kadang-kadang sistemnya sangat menarik. Misalnya ini mengenai ini, kalau grup ini pendapatnya seperti ini. Ada suatu pendapat seperti ini, misalnya Vaibhasika menerangkan bahwa yang namanya dharma ini bisa dibagi-bagi sampai yang paling kecil, di mana ini tidak bisa dibagi lagi. Jadi ada inti dhamma, misalnya ya, ada suatu metta, itu menurut Vaibhasika itu bisa dibagi kecil sampai akhirnya tidak bisa dibagi lagi. Itu minus ya. Mungkin seperti atom gitu ya. Tapi ternyata atom bisa dibagi kan. Ya. Dan makanya ini argumentasinya tidak foolproof, apa tidak waterproof, karena ternyata bisa dibantah. Time juga begitu. Time ini dibagikan sebagai the closest apa unit of time. Padahal kan enggak bisa kan. Yang namanya tengah ini hanya bisa diomongkan secara teoretikal, tapi yang benar-benar time yang di tengah ini kan enggak bisa. Yang namanya now itu it's not possible to be pinpointed. Karena yang katanya kata sekarang ini, begitu kita ngomong sekarang ini sudah jadi masa lampau. When you say now, it's gone. Dan tapi apalagi kalau main dibagi setengah gitu ya, ini setengah mendekati ke sana atau yang mendekati di sini gitu. Terus ini dibagi lagi, melihat di sini. Jadi lama-lama kita terbagi. Ini logika semacam begini. Bukan hanya menang-menangan ngomong, tapi misalnya apa Eko Vibhasika berperan gitu, role play apa begini. Saya bukan terus dari Madhya Mega, saya bilang no, nggak ada, semuanya itu sih tidak mempunyai sifat hakiki. Why do you say that? Kita ngomong sesudah ngomong itu tukar role, saya yang jadi Vibhasika, Eko yang jadi Madhya Mega. Nah, sekarang Eko nyerang juga saya. Jadi saya juga harus mempertahankan benar-benar mati-matian sebagai Vibhasika sekarang. Eko mungkin sebagai Madhya Mega mulai. Nah dengan begitu kita bisa saling belajar tanpa mengatakan itu pandangan saya, ini yang saya percaya. Tuhan ada atau tidak? Nah, yang satu bilang yang ada dulu, kamu yang ada, saya yang bilang tidak ada. Nah kita debat. Sesudah itu yang kamu bilang ini Tuhan ada, saya bilang tidak ada. Nah sudah debat, sambil debat lapar kan dua. Nah rangkulan makan sama-sama. Jadi urusan debat itu memang benar. Nah ini cuma apa pandangan saya itu. Memang benar. Kamu kalau ditanya orang memang kalau bisa harus kamu terangkan. Tapi tujuannya jangan buktikan yang mereka ketahui itu salah. Kamu hanya cerita mengenai kamu saja. Mereka bilang nggak bisa kamu begini. Karma dari mana? Mengapa kok kupu-kupu ada yang sayapnya pakai dot-dot-dot, ada yang sayapnya hanya warna saja? Kalau karma dari mana mereka? Jawabku gimana? Kira-kira. Kok mangga ada yang mangga Indramayu, ada yang harum manis? Karmanya dari mana? Mulainya. Jawabnya gimana? Nah kamu jawabnya gini misalnya. Pratijasamupadakan, ya. Adanya ini, ada ini. Nah, pada waktu itu ada kin ini, ada kin ini, gini. Lalu jadinya jadi mangga Indramayu. Nanti kalau kin ini buktinya, sekarang bisa kan dibuat? Diambil di sini, jadi misalnya mangga ginju yang rasanya enak, cuma yang kecil-kecil ini, mungkin bisa dikawinkan dengan mangga golek yang gede gitu kan. Jadi sekarang ginju. Makanya ini kan, saya dulu di Jepang, pertama kali kaget cuma di sekarang di sini sudah ada buah kledung di Jepang itu persegi, bukan persegi apa persimum merah gini loh. Kledung di sini yang beli yang seperti ada kapurnya putih-putih ini apa kesemak. Nah, ini orang Jawa, I'm sorry, kalau di Jawa namanya kledung, namanya apa, semak, kesemak iya. Sorry, saya nggak tahu. Sorry. Sorry. Nah ini buah kesemak, benar ya, kesemak ya. Nah, buah kesemak ini, saya waktu di Jepang bentuknya persegi, sekian bentuknya persegi, dan mereka bisa membuat buah kesemak itu tidak usah tunggu sampai matang sampai pokoknya baru bisa dimakan. Kalau di sini kan nggak bisa. Ya dulu waktu saya kecil, apa hampir ngomong kledung lagi. Kesemak dulu waktu kecil itu kita bisanya makan kalau nggak yang sudah dikeringkan, yang sudah dipotong-potong, minumnya sama es koteng. Ya ini di itu atau di Jepang ini bisa dibuat apa berbentuk persegi gitu apa. Jadi saya sendiri juga apa agak terkesima gitu. Nah orang kalau misalnya mau bantah-bantah ya bilang buah kesemak persegi gitu, mesti orang sarankan kesemak mana persegi. Nah, saya bilang kesemak Jepang. Enggak mungkin kesemak kok apa buah kan enggak mungkin persegi. Nah, kamu mana-mana ya mesti enggak bisa ketemu. Ya, kamu lebih baik. Saya dulu di Jepang pernah ketemu apa menemukan ini. Semangka juga begitu kan. Alasannya sebetulnya sederhana. Supaya kalau packingnya mudah. Dan bisa spread. Hah? muatnya lebih banyak dan enggak kocak, jadi lebih bisa. Jadi makanya yang kita terangkan itu, meskipun kata satya digunakan dalam Buddha Dharma, ini satya ini dalam arti kata juga kenyataan, artinya nyatanya begitu, bukan true and false, ini benar atau salah gitu. Makanya Buddha Dharma tidak pernah mengatakan benar atau salah, tapi ini kalau kamu begini begitu. Makanya kadang-kadang samaditi, sama sangkapa, diterjemahkan right view, right itu tuh not quite right. Sama di sini artinya tepat mungkin daripada benar. Tapi memang benar, butuh begitu. Saya setuju. Jadi tugas kita sebagai apa Buddhis ya, belajar benar-benar. Benar ini berarti. Dan juga loh, kalau yang belajar ya apa artinya dihayati benar-benar. Misalnya taunya kita bahwa Buddhism ini terdiri dari kamu harus baca sutra, harus king, harus begitu. Tapi yang benar, yang tahu. Jadi pada waktu kamu apa misalnya nanti bicara dengan orang, kamu dengan 100% keyakinan kamu mengatakan bahwa this Buddhism, this Buddha Dhamma, ini setiap tanggal 15 kita harus mengadakan ini, ada ini. Absolutely right. Absolutely right. Kamu enggak bisa bilang itu salah, itu percuma dan sebagainya. Sebaliknya, belajar semacam begini, mengenai begini, ini juga penting, juga perlu, juga membantu. That's okay too. Ya? Yeah? Right. Pertanyaan lagi? Oke, enggak tanya mengenai pacaran lagi? No, apa? Saya sering. Anybody else? Ya. Yeah. Ternyata Lina ini.
Kemudian yang dari Om Om Jira itu kalau misalnya
termos begini ini.
Botol lah, botol kaca.
Iya.
Botol pelik.
Iya, botol pelik. Oke. Terus. Ya.
Kemarin itu dia terbuat dari beli, tapi kalau misalnya saya jatuhkan,
ya jangan. Asal deg-degan itu dia.
Botol itu tidak terbentuk seperti botol lagi, dari yang bentuknya ditinjau dari sifat hati ini kan ada tiga ya.
Tiga gimana? Oh, hebat kamu ngomong gitu.
Nah, ini ada seri dari saya. Katanya ada 3 sifat mengenai.
Oh, ada 16. Ada yang 21, banyak sifatnya. Ya, tapi saya tahu kamu sekarang datangnya dari mana.
Kalau ditinjau dari sisi itu kan sisi itu
bahan-bahan.
Tapi kalau misalnya botol itu
dijatuhkan,
itu kan jadi jadi partikel-partikel. Bisa kan itu dibilang kalau misalnya itu menjadi tidak ada, tapi berubah untuk menjadi
botol pecah.
Beribu.
Ya.
Beribu.
Ya. Nah, ini urusan sunyata, ini juga urusan nangkap ular ini. Kalau enggak hati-hati malah bisa ngigit sendiri, malah bingung sendiri ini. Begini loh ya. Pertama yang harus diingat, emptiness atau sunyata is not a thing. Right? Itu emptiness, makanya namanya sunyata, itu bukan sesuatu, bukan sesuatu yang bisa ditunjuk. That is emptiness. No, you can't do that. Contoh kamu mengenai botol, itu memang bisa dilihat tergantung mau sampai mana nerangkannya, betapa halusnya ini. Right. Yang dipersoalkan ini kan begini, mengapa kok tujuan sunyata ini diadakan? Itu karena kenyataannya, semua keberadaan ini ternyata sedikit banyak tergantung dari caranya kita ngalami. Jadi persepsi kita itu ikut andil dalam pengertian atau pengalaman benda itu sendiri. Karena apa? Karena benda itu sendiri itu ternyata tidak pernah mempunyai sifat hakiki sendiri. Nah, mulai dari yang gampang dah ya. Botol ini atau botolmu yang botol bling ini, dulunya kan gak ada ya. Yang ada apa? Hanya pasir. Pasir dijadikan kaca, jadikan bling, silika, lalu dibentuk begitu. Setelah jadi botol, kamu sebut botol kan? Terus begini, terus dipakai, tetap jadi botol kan? Terus jatuh, terus jadi bling lagi kan? Jadi semuanya ini kan ternyata dari semua proses itu, meskipun ditinjau dari segi bahannya semua, ternyata yang namanya botol itu hanya dari partikel-partikel ini yang berbentuk seperti itu pada waktu itu, yang mempunyai fungsi untuk memegang air, makanya itu bisa disebut botol. Bisanya itu disebut botol karena partikel-partikelnya itu bukan botol. Ya, karena partikel bukan, makanya ini bisa disebut sebagai botol. Ya, iya kan? Makanya kacamata itu kan, atau buku, ya kan? Makanya ini apa? Buku kan? Ya, ini kalau saya sobek satu lembar masih buku nggak? Masih buku. Satu lembar lagi masih buku. Terus sampai kalau tinggal satu lembar, apakah masih buku? Bukan. Jadi kertas kan? Bukunya hilangnya kapan? Di halaman kedua hilangnya gitu kan, apa atau halaman ketiga gitu kan, apa nggak, maksudnya ternyata konsep yang namanya buku atau botol atau kacamata atau apa itu ternyata tidak ada sifat hakiki. Itu artinya dari sononya sudah seperti itu, ternyata memang harus terbentuk. Semua hal yang terbentuk, yang patija samupada yang ada, itu selalu bersifat empty. Artinya sunya dari keberadaan hal itu sendiri. Misalnya kita ngerti itu botol. Begitu kita sebut botol dan kita mengerti bahwa botol ini bikinan, itu pasti tidak akan ada kebotolannya yang ada di dalam hal ini. Right? Not really. No. Sebab kata nyata ini juga persoalan. It's problematic. Kata nyata ini, nyata itu apa?
Nyata itu wujud.
Lebih-lebih lagi kamu, kalau ngomong begitu malah repot lagi gitu. Sebab begini loh, sepertinya pengertiannya mudah kalau kita nggak terlalu terperangkap oleh istilah-istilah gini. Sunyata itu not a thing, right? Jadi itu sebetulnya bukan sesuatu benda, bukan suatu wujud. Sunyata is not a thing. Sunyata is a state dan semuanya ada. Botol yang bisa disebut botol ini itu kan kalau utuh, kalau hancur botolnya akan hilang kan? Jadi kan sudah nggak bisa disebut botol kan? Jadi itu jelas bahwa keberadaan botol, makanya kamu ingin menunjukkan yang dulunya tidak nyata jadi nyata disebut. Sebetulnya kalau mau disebut ya, sunyata itu selalu absence of something. Ya. Definisi sunyata itu selalu absence of something. Kosong dari sesuatu. Dompet saya enggak ada uang, dompet saya kosong dari uang, sunya dari uang. Nah, kata sunyata dalam pengertian begini itu adalah keberadaan semua yang ada ini. Tidak cuma hanya saya, kalau yang tadi kan kemarin kita bersama-sama Robin cari Robin kan ya, kan nggak ketemu, dicari ke dalam nggak ketemu, tapi kalau di luar ada, karena dengan adanya apa skanda apa yang saya lihat itu dalam itu Robin, itu Robin, tapi kalau dilihat benar nggak ada, ternyata nggak cuma orang saja, ternyata benda-benda. Nah, tapi benda-benda ini kan tidak semua punya bahan-bahan. Botol punya, jadi dari beling, dari apa, begini, ya kan? Apakah ada sesuatu keadaan yang tidak mempunyai bagian-bagian. Ini kan
ada satu benda yang
saya enggak bilang benda, sesuatu gitu aja. Apakah ada sesuatu yang keberadaannya tidak tergantung dari bahan-bahan situ, parts gitu. Sure. Oh, bukan. Misalnya ruang. Ruang ini kan sesuatu kan? No, itu kan udaranya. Saya ngomong ruang loh. Space. No. Space. No. Nih. Termos kan ya. Termos ini bisa ada karena space yang ditempatin termos itu dulunya enggak ada apa-apa. Makanya saya bisa taruhin termos. Ini the space that it takes for the apa termos ini ada. Ini kan untuk supaya bisa ada space-nya ini karena free of anything, makanya ini bisa ada gitu. Right? Nah, itu malah mudah misalnya. Tapi kalau misalnya lalu saya ngomong kindness. Kindness itu sesuatu atau tidak? Makanya saya sengaja enggak mau mengatakan benda. Nah, ini di sini Madhyamaka philosopher ini untuk membuktikan bahwa ini loh. Anger, kindness, thought, itu sesuatu kan?
Kindness itu kan bisa juga.
Enggak, saya tanya, itu sesuatu atau bukan kindness ya? Tapi kan enggak punya parts gitu loh maksudnya. Tadi kamu kan mengatakan nyata, tidak nyata, nyata gitu kan. Nah ini di sini, sekarang saya kasih contoh. Jadi sebetulnya yang gampang, itu pengertiannya begini. Dari segala macam-macam, mungkin ada yang punya parts. Ya, begini. Apa artinya mulainya begini. Tapi juga tidak ada yang tidak tergantung dari parts. You know? Nanti akhirnya juga tergantung dari designation. Itu apa, baru itu jadi itu sesuatu. Ini kita nanti akan apa sedikit banyak akan membicara ke arah situ nanti ya. Tapi dari segi akademis, kalau bisa, kalau kamu mau supaya simpelnya itu, kalau emptiness ini dibagi bisa bermacam-macam. Ada yang you know empty of permanent, partless, and independent thing, I, gitu ya. Atau empty of substantial and self-sufficient, I. Itu memang kamu kutip tadi itu sepertinya paling tidak ada tiga macam begitu. Itu membicarakan mengenai I. Ya. Tapi kalau dari segi emptiness sendiri, itu bisa jadi 16 of emptinesses atau 21 of emptinesses, emptiness of emptiness, dan sebagainya macam. Jadi ngomongin begini, kalau enggak satu paket itu potong-potong agak susah kamu ngikutinya. Dan juga, tapi sebetulnya konsep ini enggak susah untuk dimengerti. Tapi pada dasarnya yang ingin saya sebutkan di waktu itu bahwa tidak ada sesuatu yang kita alami di mana kita tidak ikut berperan. Itu yang saya kepingin garis bawahi. Apapun yang kita alami, kita ikut berperan. Nah, misalnya, sakit. Kalau sakit gitu ya. Ini kalau apa kita tendang batu, kaki sakit kan? Ya, sakit. Ini jelas yang merasakan sakit siapa? Ada rasa sensasi di sini, kita sebut sakit. Nah, mengenai makanya saya bilang sakit dengan apa pain dan suffering, penderitaan itu kan lain. Penderitanya itu kan tergantung kita juga kan. Kita yang apa what we think about it gitu kan. Jadi kegunaan pengertian sunyata ini adalah untuk meyakinkan kita bahwa apapun yang kita alami itu kita mesti punya andil. Sebab at the end we experience it. Tujuannya itu nantinya ke situ. Dan yang namanya we, I, itu kalau selidikin pun juga gak ada. Jadi tujuan akhirnya dengan adanya Sinyata itu menerangkan bahwa lah ini loh yang agak ngeri. Bahwa semuanya ini hanya rentetan-rentetan pengalaman. Bukan hanya rentetan-rentetan yang dialami oleh Daud. Atau hanya rentetan-rentetan pengalaman yang dialami oleh Salim. Bukan. Hanya rentetan-rentetan pengalaman. Salimnya pun itu juga hanya rentetan pengalaman. Yang namanya Salim ini malah gak ada. Kalau kita lihat. Seperti yang saya bayangkan dulunya. Saya kepingin ini, kepingin ini. Yang ada hanya kepinginan. Ini agak ngeri karena kalau sayanya hilang lalu ngapain? You know, it's very very difficult. Tapi memang kenyataannya diterangkan oleh Buddha itu seperti itu. Nah, so then you have to think about that then learn about it. Jadi membicarakan senjata ini memang agak susah dong kalau enggak apa satu package gitu loh. Nerangkan dari permulaan. Nah, untuk nerangkan dari permulaan saya kira juga mungkin no time. Gitu. Tapi intinya aja bahkan emptiness is not a thing. It's void. It's a voidness. Makanya there is nothing. Enggak cuma botol, enggak cuma termos. Malah yang dibicarakan itu seperti itu loh. Anger, kekecewaan, ketakutan gitu. Itu juga empty. Itu juga sunyi. Itu tergantung kita juga. Ada enggak rasa takut? Ada. Tapi mengenai kamu benar-benar rasa takut, lalu kamu harus begini-begini, up to us juga. Kalau kita tahu baik, hanya rasa takut. Come and go. Come and go. Kita, ini mungkin malam ini atau hari ini, kita lihat menjadikan sunyata dari segi apa efeknya. Right? Nah, mengenai sunyatanya sendiri itu juga menarik sekali. Menarik sekali. Sepertinya mereka-mereka ini juga ahli-ahli semua, ahli sunyata. Dulu sering juga kita membicarakan sunyata itu, tapi tujuannya juga begini. Dan sepertinya membicarakan sunyata jam-jam segini ini memang tepat sekali. Gak stres, kalau gak stres ya ngantuk mah. Sudah siap untuk tidur, gitu langsung. Is it okay? Atau masih ada yang ganjel? It doesn't matter. Untuk hari ini coba diterima mengenai the effect of sinyata. Jadi ternyata tidak ada sesuatu itu yang mempunyai sifat dari situnya. Lah kalau termos, botol gampang. Tapi tujuannya di sini itu tidak cuma termos, botol. Kemarahan, kekecewaan, ketakutan, senang, enggak senang. Itu juga sunya. Itu juga empty. Ya. Lebih-lebih lagi yang namanya Salim juga empty. Nah ini repot. Ya kan? Ini mengerikan. Dan kalau kamu mendefinisi you meditate tentang ini, kadang-kadang malah ketakutan sendiri. Karena kalau kamunya hilang lalu gimana ini? So it's a very very beautiful way of analyzing it. Very way. Ya. Yeah. Oke. Okay. Ya. Yeah. Kok seperti botol aqua aja. Itu bahaya. Iya. Apa begitu? Apa biasanya kalau perutnya berisi dompetnya kosong?
Kok? Atau
saya boleh cerita dari laman jawabnya bagaimana? Mau tahu? Ya, Nah, ini jawaban dalil lama loh. Jadi kamu bisa kutip. Ya. Dalil lama ini ditanya mengenai meditation, ya apa different begini. Ini yang tanya itu juga di forum apa orang Kristen mana yang tanya begini begitu. Terus lalu ditanya, well, how about emptiness? He's only saying, well, that's Buddhist business, not your business. Saya kira diterangkan ya pusing, ya malah perut kosong, ya kan? Makanya dia bilang, that's Buddhist business, not your business. Saya kira kok jawabannya very very skillful. Ya, itu dalam kalau kamu udah, kamu mau tahu jawabannya Budi apa Dalai Lama gitu, kamu kalau ditanya itu is Buddhist business. Tapi kamu ngerti nggak? Buddhist business. Jadi kamu nggak usah jawab mengenai nggak ngerti. Jawab juga risiko kan, keliru juga. Apa ya? Oh, teks, teks, show, show. Ya, kamu bilang kalau ajaran Buddhis itu malah multilingual, jadi artinya apa? Buddha ini apa menguasai beberapa bahasa itu, malah ngomong. Kalau Islam cuma bisa bahasa Arab, Tuhan. No, just joking. Just joking. Ini ngajarin nakal saya ini. Banyak. Loh, saya kalau kamu baca sejarah ya, ini juga sejarah. Dr. Profesor Dr. Slamet Muljono ini pernah menulis buku. Bukunya itu malah dilarang diterbitkan. Di mana beliau cerita bahwa sebetulnya wali-wali itu datangnya dari Cina malah. Ya. Ya. Kali Joko itu mungkin Seli mungkin. Sunan Kalijaga. Seperti sama apa marga. No, but true. Tentunya banyak apa macam-macam. Dan apa di Xinjiang di Tiongkok sekarang mereka itu wah fasih-fasih sekali semuanya orang Islam di sana. Di Semarang yang Admiral Cheng Ho yang pernah katanya datang di Semarang itu yang sampai sekarang masih di kadang-kadang makamnya dikunjungi begitu, itu makam Islam. Makamnya Islam. Banyak orang Chinese yang Islam. No problem. Banyak kan. Cuman malah di Indonesia ini ada persatuan apa Chinese Muslim. Very good. Why not? Apisanya bahasa Arab. Enggak bisa dipelajari dari bahasa Inggris dan bahasa Arab. Loh, kalau di sini kan ada Pali, ada Sanskerta, cuman bahasa Inggris juga oke. Udah jangan bantah urusan begituan. Kamu. Iya, betul. Pokoknya begini, kalau ngomongannya urusan terutama dikatakan kan dua hal, kalau bisa sudah jangan didebatkan. Agama dan politik. Dah, kamu sebab itu mesti enggak ketemu. Kalau pandangannya lain sudah mesti enggak ketemu. Iya kan? Dan kalau bisa malah memuji yang lain. Oh baik, malah kalau bisa kamu cari tahu. Enggak usah bilang baik-baikan gitu. Iya kan? Nanti kan seperti kekanak-kanakan lalu. Misalnya, kalau kamu dengar anak-anak itu kan banyak-banyaknya begitu kan? Iya kan? Saya punya sepatu baru. Terus yang satu bro. Saya punya sepatu dan kaos baru. Yang satu bilang, tapi baju saya baru. Oh, enggak cuma itu papa saya punya jas baru gitu, karena semuanya begitu kan. Terus dia bilang, iya tapi kan cuma jas, papa saya ini enggak cuma punya jas baru, motornya juga baru. Nah itu pun cuma motor, mama saya mobilnya baru. Lalu, terus yang sampai kehabisan, nah papa saya 5 tahun di penjara. Nah ini enggak bisa saingan lagi. Kehabisan yang mau dibandingkan. Jadi kalau debat ini enggak sampai mana-mana akhirnya. Intinya ya, intinya kamu harus appreciate others opinion. Karena apa? Karena opinion ini sunyata. Sunya. Jadi tergantung dari yang lihat. Yang benar, yang salah, enggak ada. Kamu apa? Good not always good. Bad not always bad. Enggak, artinya kita harus belajar selalu appreciate others. Makanya ada enggak rasa es krim yang paling enak? Apa? Hah? Hah? Nah, buat siapa? That's a good question. Kamu harus tanya buat siapa dulu. Nah, kalau kamu bilang buat siapa baru ada. Tapi kalau kamu hanya tanya es krim yang paling enak apa? Enggak bisa dijawab. Strawberry cake, cookie dough, rainbow parfait, anything semua masing-masing kan. Kamu harus tanya buat siapa dulu. Makanya dengan mengerti sunyata, kamu respect others. Selalu respect others opinion. Makanya kemarin tadi yang dikatakan, saya benar, kamu benar, oke juga kan. Banyak perang ini mulainya karena saya benar menganggap yang lain salah. Makanya selalu ada perang kan. Kadang-kadang perang itu karena I don't like your face. Masuk akal enggak nih? Keterlaluan kan ya? Orang perang, I don't like your face. What do you think? Ini keterlaluan atau tidak? Keterlaluan ya? Padahal kita begitu terus. Misalnya di rumah, ada kacauan, I don't like your face. Kacauannya kan enggak apa-apa. Kok kamu kejar pakai sandal gitu kan? Apa? Padahal hanya karena kita enggak suka mukanya aja. Ya kan? Mengapa kok banyak orang senang kucing, enggak banyak yang senang tikus, misalnya? Ya ada, tapi ini loh. Makanya kalau bisa kita toleransi, right? Jangan hanya semuanya belajar sunyata ini nantinya tujuannya untuk itu. Bahwa semuanya tidak ada yang bilang ini seperti ini. Ini kita masih punya andil untuk mengalami itu sebagai apa. So, try to find goodness in everything. You know, try to find goodness in everything. Nah, kalau bercanda enggak apa-apa, malah dibikin yang lucu juga. Misalnya, kalau saya tanya orang Buddhis ya, kadang-kadang kalau mau godain gitu, kamu mau jadi Buddha itu kenapa? Gitu. Ya kan, orang tanya. Sebab terus terang, hairstyle-nya pun juga lucu kan ya. Konde satu di atas ini, apa gitu ini. Dan kemudian tahu-tahu kupingmu molor gitu kan, apa, jadi tinggi. Ini kan apa not nice gitu. Itu kalau rambut semacam itu pakai topi susah. Ya. Apa enggak. Hah? So it is not good. Ya cuman bercanda, jangan yang menyinggung perasaan. Sebab kalau sudah sampai begitu itu kadang-kadang dulu saya waktu kecil, wah, kalau omongan urusan ini kejam-kejam. Sebetulnya banyak, cuma yang enggak bisa diomongkan. Nanti kamu malah belajar, malah enggak, malah bikin onar kamu. Sebab dulu ya kalau pokokan urusan Tuhan Maha Kuasa ini, salah satu pertanyaan yang dipertanyakan, bisa enggak Tuhan menciptakan batu sedemikian beratnya sehingga dia tidak bisa mengangkatnya? Itu yang Kristen bingung. Gimana pertanyaannya? Sebab Tuhan itu semua bisa. Nah, saya bisa enggak dia menciptakan batu yang sebegitu berat sehingga dia sendiri enggak bisa ngangkat? Jangan belajar loh, kamu jangan ngomong itu. Itu pertanyaan yang namanya skakmat. Udah itu mesti nggak bisa dijawab mereka. Nah, salahnya sendiri ya, bilang maha kuasa mestinya bisa semuanya. Buddha itu nggak pernah maha kuasa. Maha kasih yes, maha kuasa no. Ya sini. Nah, ini segi serius ini di sini. Yang di sini seksi dagelan. Sorry.
Nebuta.
Itu di kedua suta ini dituliskan bahwasanya tidak munculnya lagi loba, dosa, dan moha. Dan satu kita bisa melihat, dan satu lagi merasakan dibana. Itu bedanya apa?
Oh, yang satu kan dipertanyakan kan. Sebab biasanya orang mengatakan nibbana itu so far away gitu. Apa? Nah ini sebetulnya juga menarik loh. Ya kalau kamu pikir begini. Di Arya Parisana Sutta Buddha mengatakan the Dhamma that I have found, right, is refined and difficult to see. Do daso. Kemudian di Sanditiko Sutta mengatakan Sanditiko. Akaliku, langsung bisa tahu. Ini kan seperti kontradiksi kan? Seperti kontradiksi kan? Di sutta yang satu malah mengatakan duraso, dur anubodhi, sukar dilihat dan sukar untuk di realize, untuk bisa dimulakan di apa Arya Pariyasana sutta ini. Dhamma yang saya apa dapatkan pada waktu beliau terbuka. Nah, tapi untuk jawab kamu dulu, bedanya antara yang Sanditiko Sutta dan Nibbuddha Sutta ini, di Nibbuddha Sutta ini bedanya di sini. Dengan kamu bebas dari moha, dosa, dan loba, kamu tidak akan menyakiti yang lain dan menyakiti dirimu sendiri. Di situ bedanya. Jadi, atau kalau dibalik, bisanya nanti kita mencapai begitu itu, makanya latihannya kalau bisa membantu orang, kalau bisa tidak merugikan yang lain. Sebab ini nanti kalau kita mencapai state of nibbana, itu kamu itu di situ kamu tidak menyakiti yang lain maupun menyakiti dirimu sendiri. Di sini bedanya.
Sebenarnya ini bahasanya
mencelakai. Mencelakai, benar. Ya, itu juga bagus juga. Ada beberapa for tomorrow sebetulnya some of the translation could have been better, tapi it's okay, kita bisa jelaskan, nggak apa-apa, pokoknya prinsipnya terjemahkan dulu, nanti dibicarakan sama-sama. Jadi bedanya di situ ini yang Sanditiko Sutta itu, makanya saya jajarkan supaya tahu bahwa, dan ini banyak juga loh, Sanditiko, Anatiko, ini Dhammanu, Dhammanu Sati, ini sebetulnya misalnya ini ya Patar apa Robin apa Bu Erna ini atau Suhu dan apa Bante juga misalnya ya Dhamma di sana gitu ya, kita ngomongkan mengenai hal begini saja, diterangkan hal yang simpel saja, ini gunanya banyak sekali ya kan, nggak usah ngomongkan sunyata atau repot-repot. Ternyata teman-teman yang di sini semua banyak terperangah kalau kita terangkan begitu sederhananya. Malah ini menurut saya malah tidak dalam loh. Ya. Menurut saya ini malah sebetulnya dibanding dengan apa yang diterangkan oleh Robin tadi pagi. Dhamma ini ada di mana-mana begini. Itu malah kelihatannya dalam dan kelihatannya malah bingungkan. Ya kan? Malah hampir kehilangan artinya sebetulnya. Tapi waktu Buddha nerangnya di sini itu so simple. Loh kok maksudnya Sanditiko ini bagaimana? Lalu Buddha tanya aja. Kalau kamu lagi loba, berasa enggak? Iya berasa, nah itu langsung kan? Langsung, iya. Nah, pokoknya asal kamu tahu ini loba. Langsung kan? Berarti Dhamma ini Sanditiko, langsung. Ya. ini apa?
Karena mungkin merasa ada dalam yang itu om ya, bukan ada ringan sih malah. Kenapa? Karena apa yang kami dapatkan dan apa yang kami ajarkan selama ini hanya bersifat akademis.
Maksudnya begitu. Oke.
Jadi apa itu dalam? Oke, dalam punya setuju sih pak. Apa itu berada sangat dekat? Artinya apa? Ada di mana? Selesai.
Betul, terima kasih.
Akan itu tidak lapuk oleh waktu. Jadi apa itu? Ya, jalan itu dari sebelum budayanya sampai sekarang masih ada dan kehidupannya masih ada.
Oh.
Kak, selesai. Edukasi umumnya untuk dipikirkan, kak, selesai. Jadi, itu kesalahan daripada pengajaran sekarang ya. Mungkin juga saya bisa sarankan kurikulumnya juga. Ya, karena buku-buku yang bisa semua seperti itu gitu. Maka saya katakan, saya datang hari ini 2-3 hari ini saya alami di sini, wah terus gitu. Nah, saya biasanya kerja dari pagi sampai jam 5, pulang udah teler gitu. Nah ini sekarang bisa duduk di sini mesti semangat mau mulai dari rumah ya, apalagi gitu.
Oh. Tapi Buddha itu tujuannya itu loh. Waktu nerangkan kan enggak untuk akademis kan?
Iya.
Coba yang saya agak ya ini loh yang agak prihatin. Akaliko. Ini artinya tanpa waktu.
Diterjemahkan tak lapuk oleh waktu.
Wrong understanding totally. Wrong understanding. Sansekertanya palingnya artinya tanpa waktu itu artinya langsung, boom. Tak jeda gitu loh artinya. Nah ini terjemahnya malah sebetulnya wrong translation.
Tak oleh waktu. Mungkin di sini ada kalimat saya lihat ya di dalam ini ada kalau pembukanya itu juga jawabannya. Tak mampu oleh waktu. Itu kalimat yang sudah tersebar di Indonesia saya rasa. Ya saya beli ya. Untuk bahasa Indonesia kita buku kalimat itu ada di Medan. Memang saya tak ada kata gitu.
Yang salah Jakarta ini. Tapi Jakarta ini tak lapuk oleh waktu, memang. Lapuk oleh rakyat. Oh, no, then itu memprihatinkan. Memprihatinkan. Hal yang sesimpel ini apalagi tampil di parita, dibaca begitu banyak orang tiap hari, dan ini sebetulnya gunanya luar biasa, mendekatkan dharma ke hati kan dengan penerjemahan semacam ini. Artinya akaliko itu tanpa waktu, lalu diterjemahkan tidak lapuk karena waktu. Ini I can see sebetulnya kesalahannya di mana. Saya bisa tanpa waktu itu maksudnya tanpa waktu itu artinya tanpa jeda, langsung artinya sederhana sebetulnya. Makanya saya bilang nggak dalam kan artinya ini. Tapi dari segi Robin lihat dari situ memang mungkin iya. Nah ini loh, makanya tanggung jawab kita semua ini sedikit demi sedikit memperkaya kosakata. Tapi lebih penting dari kosakata, pelajarilah, ketahuilah gitu, dicintai banyak. Dianalisa, kalau bisa bhavana mayi banyak, kalau bisa malah ditumbuh kembangkan di dalam hati kita. Ini juga apa memprihatinkan loh ya, kalau memang untuk parita dihafalkan sampai Robin pun hafal sekali kan jawabannya semacam begini, dan ini berarti banyak sekali yang hafal begitu. Dan ini makanya ya nanti apa nyuwun tulung kalau ada kesempatan hal-hal yang begini saja nggak usah yang repot-repot sebetulnya. Diterangkan itu membantu sekali sudah. Apa mendekatkan dharma ke kehidupan sehari-hari. Tak lapuk. Ya, kali, kala, waktu. Kali. Dari mana lapuknya? Kala, kala ini waktu kan. Akala, akali tidak ada waktu. Artinya langsung. Itu artinya begitu. Sebetulnya so simple. So simple. Bahasa kala itu malah tahu kecuali Yusuf kala. Ya, apa? Atau kala jengking. Tapi kala ini artinya kan waktu kan. Apa? Kok bisa tak lapuk, dari mana tak lapuknya ya? I don't think. Mungkin di, untuk berusaha untuk supaya lebih jelas kali. Tapi dasar pengertiannya sendiri mungkin juga sudah enggak benar.
Mungkin seperti itu.
Iya.
Kalau misalnya pemahaman mereka belum terlalu dalam, mereka mengatakan dharma itu tanpa waktu. Ya seperti perjalanan tidak ada waktu di artinya sesimpelnya omeh.
Atau secara langsung secara bisa langsung. Dikenal secara langsung.
Mungkin mereka kesulitan menerjemahkan bagaimana dharma itu secara langsung.
Enggak.
Iya.
Sebetulnya kan lebih gampang. Dhamma itu akan dialami, bisa dialami secara langsung. Makanya banyak sekali urusan begini kan. Urusan begini banyak sekali. Tadi yang ya kamu katakan gitu ya, belajar moha dosa loba ini, kebencian, keserakahan dan kebodohan kan. Ini kalau kamu ketemu gitu harusnya kamu jadi gerila, coretin aja. Ini benar. Hah? Iya. Iya, dan lu apa keterangannya simple kok. Apa keterangannya enggak mungkin yang nama sebab mengapa kok ini juga mematikan. Kebodohan, keserakahan, kebencian, right? Yang jelas kita tidak terlalu bodoh. Ya. Ya, lumayan lah baca-baca ya masih bisa. Ya, hitung 2 tambah 2 sama dengan 5 masih tapal. Sama dengan 4. Ya enggak begitu bodoh lah, enggak begitu bodoh. Benci kadang-kadang. 7 tahun sekali atau berapa benci? Never do that. Serakah? Enggak. Paling kalau bihun ambilnya cuma 3 kali. Serakah? Enggak. Buktinya masih kurangnya masih banyak. Apa, jadi kita serakah juga enggak. Makanya ngomong ini yang namanya trivisa, sebutannya pun trivisa, 3 racun. Berarti racun ini kan meracun seluruh tubuh kan, dan ini sering sekali maka dikatakan mula klesha. Mula klesha ini mula kamu tahu kan? Mulanya, sumbernya, primary source itu moha dosa loba, kebodohan, kebencian. Ya, enggak gitu bodoh. Enggak begitu benci dan enggak begitu serakah. So I'm okay. Ini for others, not for me. Saya tidak begitu, jadi saya okay. Ternyata tidak begitu. Ternyata begitu karena justru enggak tahu kita kepingin ketertarikan ke itu, mau itu. Nah, kalau sudah mau itu membesar-besarkan dan dapat ini enggak peduli ke siapa-siapa. Artinya semacam itu. Tapi kan memang panjang ini. Nah, makanya dicarikan terjemahan. Cuman yang di sini juga membenci itu kan artinya nolak. Apa-apa yang tidak kita senangi, nolak. Nolak itu tidak cuma benda. Misalnya dingin, tolak. Karena dingin, enggak senang dingin. Kita ini kan biasanya begitu. Sekali langsung atau apapun dah. Bising atau wajahmu atau apapun. Nah, ini yang menganggap kehadirannya akan mengganggu kebahagiaanku. Kita tolak. Atau kehadirannya dibutuhkan untuk kebahagiaanku yang satu. Itu artinya kita. Jadi bukan benci, bukan apa? Rakus, serakah atau bodoh. Ini sebetulnya ini pun harusnya diusahakan. Kalau perlu ke Kementerian Agama.
Nah, itu dia. Yang mendasarkannya sudah jadi masalah. Sementara kalau Om mengandalkan kami di sini untuk mengubah, berapa banyak sih Om? Tapi satu minggu sekali dipelihara selama biasanya 10 orang, 20 orang. Bahkan di Medan acara selama dalam setiap minggu menghuni gedung yang muat 100 orang dengan duduk di sana 10 orang. Nah, jadi ya, yang sebetulnya
kalau yang berdiri berapa orang?
Yang berdiri mungkin hanya orang-orang yang berdiri.
Gitu. Dihadiri oleh ribuan para bodhisattva dipenuhi yang enggak lihat. Kamu ya, juga enggak boleh loh.
Ya, betul. Ya, ya,
saya tahu.
Untuk sosialisasi ke guru-gurunya atau di guru-gurunya
itu tadi. Betul. Nah, ini gini kalian mestinya yang bisa. Saya kan juga enggak bisa ya. Dan saya juga enggak bisa. Kalian-kalian ini yang muda-muda ini. Nah, ini demi kelanggengan kelestarian Buddha Dharma. Dan sekarang bisa, nggak usah ngutip apa pernah dengar ini loh, artinya ini. Sekarang bisa kok. Sekarang dijabarkan di mana-mana. Ada apa resourcesnya ada. Cuman terjemahnya bahasa Indonesia ini yang jelas kelihatan payah. Ini satu. Dan yang juga ngeri dikatakan itu mula klesa ya. Nah di sini ada yang disebut salah satu yang disebut mula kusalatam. Ini dua yang mula kusala dhamma ini hiri dan otapa. Hiri dan atap pratapya namanya bahasa Sanskerta. Nah, ini juga terjemahnya menurut saya benar-benar payah. Ya, takut dan malu ini loh. Untuk berbuat. Pertamanya malu ya. Malu kata malu ini ya. Malu. Loh kalau gitu yang malu yang mana? Hiri atau otak? Hiri. Hiri malu ya. Malu itu ya secara definisi. Itu artinya misalnya. Kalau kita katakan malu ah gitu ya. Itu kan sebetulnya. Kita sebetulnya seperti itu. Tapi khawatir diketahui orang. Jadi malu ah. Gitu. Ya. Ini orang bilang malu itu kan. Kamu jawab bahasa Inggris. Kamu enggak mau jawab aku diajak ngomong bahasa Inggris. Kamu enggak mau jawab bahasa Inggris karena malu ketahuan kamu enggak bisa bahasa Inggris. Padahal memang enggak bisa. Ya kan? Makanya kamu malu. Jadi malu itu sebetulnya not a good thing. Yang jelas bukan kusala. Right? Apalagi takut. Loh yang ditakutin apa? Padahal hiri itu penting sekali. Makanya ini disebut mula kusala dhamma. Ini karena hiri ini salah satu artinya kamu punya standar sendiri, standar moral sendiri. Ini standar moralku, nggak usah ada orang yang tahu, nggak sensi. Ini standarku. A sense of goodness in you. Nah, kalau kamu punya standar begini, kalau kamu melanggar pun kamu merasa sticky, kamu merasa ada sesuatu yang kamu langgarnya, standarmu sendiri. Artinya itu loh, kiri. Ya. Apa? A sense of goodness in yourself. Jadi kamu punya ethical standard, your own standard. Apa terapia atau otapa, ini kamu sadar dan ngerti apapun yang kamu kerjakan, efeknya ke yang lain. Jadi kamu mikirkan, ini efeknya apa untuk yang lain? Nah, ini kan lain sekali dengan malu dan takut kan? Nah, jadi bukannya sungkan, tapi justru kamu tahu, no, I won't do that. Seperti tadi ngomong, kita mau mengatakan, ini kalau kebablasan ibu-ibu yang di sana siapkan kemalaman. Ini loh, apa terapi? Otapa ini seperti itu. Kamu mikirin yang lain gitu. Tindakan saya ini efeknya apa untuk yang lain? Jadi selalu harus perhatian, right? Harus perhatian. Kuncinya selalu di situ. Kembali ke perhatian. Kamu perhatian di sini. Makanya dua hal ini, saya dengar saat pada suatu ketika Waisak di Borobudur, salah satu bande memberi ini dicetak di koran Kompas. Saya sampai terperangah baca di koran Kompas. Malu dan takut ini apa ya? Saya pikir. Lalu baru saya ngeh bahwa itu yang diomongkan hiri dan otapa. Kaget saya. Nah, kalau orang diajarkan untuk malu dan takut, itu bukan suatu hal yang serius kan. Tapi padahal kalau kita diajarkan mempunyai hiri, yaitu mempunyai standar ethical behavior kita sendiri, kita punya standar goodness, ini seperti apa ya, Jadi maksudnya ini begini, kalau kita sendiri misalnya gampangnya begini, misalnya kamu jalan-jalan di sini, terus lihat ada kardus bekas makanan atau apa. Kamu tahu punya standar bahwa sebetulnya ini apa harusnya tidak di jalanan gitu. Enggak ada orang yang lihat, enggak ada yang begitu. Ambil saja, kamu pinggirkan. Macam begitu loh, hal yang sepele-sepele begini. Ini kamu punya standar sendiri gitu. Ya Pak Tekhiri, apa pasien seperti apa? Apa terapia? Makanya bahasa Jawanya patraping koyo apa? Patrapnya seperti apa? Artinya sebenarnya seperti apa tuh? Yang benar ini seperti apa sebetulnya? Patutnya seperti apa? Apa terapia ini? Lalu apa evolusinya ke situ? Jadi apa terapia ini? Apapun yang ingin kita katakan gunakan, mikir dulu kamu. Ini efeknya ke yang lain apa ya? Gitu loh. Jadi kamu mulai mikir. Nah ini kan bagus sekali, makanya disebut mula kusala dhamma. Sebab kalau kamu punya gini, mulanya pakai ini, landasannya ini, motivasinya ini, semuanya kan mestinya oke kan? Karena ukurannya kamu sendiri oke, you can live with it, dan untuk yang lain oke juga, kamu ngerti. Makanya terjemahan ini penting juga, penting sekali. Nah yang saya prihatinkan ya, ini makanya di Putua dulu kita pernah mulai omong-omong dengan apa UI kapan tuh ya? Few years back ya. Oh Herni malah ikut-ikut itu waktu itu. Kan dengan siapa? Sebetulnya kita harus misalnya ada dan itu tentunya juga nggak begitu mahal, mungkin juga ngurus dana juga nggak begitu susah. Misalnya kita ambil expert mengenai Sanskrit, expert dari Pali gitu misalnya, atau expert dari Jawa kuno, gini, kita carikan kosakata bahasa Indonesia ini, dan nggak usah harus seperti itu kan, lalu kita upload, diunggah, ini siapa-siapa yang mau pakai begini, ini kata ini diterjemahkan ini keterangannya begini, kalau dari Tibet tradition ini namanya ini artinya ini, silakan monggo gitu dicari, tapi paling tidak orang tahu artinya, ya kan, kalau ini kan mematikan kan. Kalau sudah pakai bahasa Indonesia bilang, ini benar, kita juga ngalami. Waktu tim penerjemah Putua ini ingin menerbitkan Satipatthana, omongan dengan Karania waktu itu ya, itu mereka juga mengatakan ini berapa istilah-istilahnya, gimana komentarnya mereka? Enggak yang dipakai. Nah, secara umum orang tidak menggunakan. Lah payah kalau sudah begitu. Nah makanya saya bilang kan di Tibet ya pada Tibet itu bikin bahasa baru untuk translate untuk menerjemahkan dari Sanskerta, right? Dari juga dari Cina juga diterjemahkan. Itu butuh 150 tahun baru akhirnya settle, istilah-istilahnya mulai settle. Lah bahasa Indonesia ini baru 1927 atau 1929, ya kan? Bahasa Indonesia ini ya di tengah-tengah lah. Itu antara 27 29 28. Ya saya sengaja begitu. No. Sampai ya. Tahun 28 sampai sekarang ini hanya berapa tahun. Makanya jangan terus dicengkeram hanya karena sudah punya rakit. Ya kan? Karena sudah ada terjemahnya. Ini kan seperti punya rakit nih. Jadi rakitnya dibawa kemana-mana, terjemahnya begini. Kan enggak begitu. Kalau ada yang lebih baik, why not? Debat. Artinya apa? Apa artinya apa? Jangan cuma alasannya, dulu waktu ini kata-kata mau dicoret karena pada umumnya bukan itu yang digunakan. Misalnya pencerahan. Pencerahan. Itu kan bisa kamu bayangkan, lalu mendadak cerah. Itu kan seperti orang kesetrum. Semua apa? Seperti kartun itu loh, Felix the Cat, nyerah begitu. Tapi kalau kamu bilang penggugahan, kok enggak gagah? Apa Buddha ini tidur terus kok harus digugah? Ya, memang benar. Buddha mengatakan kita ini seperti orang tidur aja, enggak ngerti. Body itu artinya penggugah, tergugah. Jadi buta itu yang tergugah. Cuma enggak gagah kan? Makanya catur Arya Satyani, catur empat Arya itu orang yang lebih tahu para Arya, Satya nyata, kenyataan. Wah, enggak gagah. Empat kesunyataan mulia. Nah ini salah total. Salah total. Yang mulia kenyataannya bukan. Hanya yang mulia, atau bukan yang mulia sebetulnya. Arya ini kan, ya harusnya yang mulia ya, karena sekarang jadi gelar kan di sini. Enggak cuma Arya, ada yang Maha Arya, ada sorry, enggak boleh yang mulia. Itu sebetulnya Arya itu enggak gampang pakai kata Arya ini sebetulnya. Tapi kalau misalnya dipakai untuk Arya, itu pun artinya bahasa Indonesia memang ada. Ya, bahasa Jawa terutama. Arya Penangsang gitu kan. Itu untuk gelar kan. Untuk gelar. Tapi misalnya kenyataan para Arya. Clear bahwa untuk para Arya itu nyata. Kalau untuk kita-kita ini itu tidak kelihatan, tidak nyata. Itu kan artinya. For Arya truth atau sekarang pun sekarang juga mulai diperdebatkan dalam bahasa Inggrisnya. Apa noble itu Arya itu ternyata bukan for noble truth, bukan truth-nya yang noble, but the for truth for the noble, atau bahkan for ennobling truth. Nah, ini bahasa Indonesianya empat kesunyataan mulia ini sudah nggak cocok. Kenapa harus kesunyataan? Karena lebih poetis. Harusnya kan empat kenyataan para mulia gitu, malah lebih ngerti harusnya. Ini gini, ini apa serangan sekali. Ah, yang basic begini. Ini enggak bantu loh. Enggak bantu. Orang yang sebetulnya jangan ngomong ini. Kalau ngomong ini saya berapi-api malah. Karena urusannya begini, makanya begitu saya di sini ya. Pertama-tama ini sudah berapa tahun ini apa? Enggak tahu apa. Kira-kira mungkin sudah ada 100 lebih topik yang kita bicarakan ya mungkin. Apa beberapa topik kita bicarakan artinya apa, saya cuma ingin nutup yang saya katakan tadi. Fungsi saya lihat ini hanya nutupin gap-gap ini. Nah, cuma kalau gap-gap yang penting makanya saya begitu lihat terjemahan yang saya cerita tadi kan. Saya baca suta terjemahan bahasa Indonesia ini 10 menit miris saya apa hampir nangis saya tutup saya udah lebih banyak coba sebab pikirannya benar, sebab kalau kamu baca terjemahnya bahasa Indonesia ini, yang Majimanikaya ini, enggak bunyi kok. Enggak bunyi bahasa Indonesia. Sebab saya tahu persis ini terjemahnya dari bahasa Inggris. Sebab itu diterjemahkan bahasa Inggris. Dan hampir pasti yang terjemahkan enggak begitu dipikir. Artinya apa, tujuannya apa. Dan saya pikir yang terjemahkan ini mungkin loh, mungkin tidak punya keinginan untuk si pembaca untuk tahu. Cuma asal menerjemahkan saja. Nah, padahal untuk menerjemahkan, kamu harus punya keinginan supaya yang baca terjemahan ini tahu. Supaya yang terjemahkan. Lah mengenai cocok, sebisa-bisanya dicocokkan. Tapi kalau kamu memangnya tidak bisa bahasa Indonesianya dipaskan dengan bahasa Inggris, ya dicarikan hal yang sedemikian rupa sehingga ini bisa lebih gampang dimengerti. Ya kan? Sebab kalau enggak, apa malah kaku, malah enggak bisa cocok, orang enggak begitu. Baik. Ya, sini. Diri dengan oh, karma. Oh, very, very, very important. Very important. Intinya kan begini. Semakin kita tahu, semakin kita yakin bahwa kita ini punya standar ethical behavior. Ini yang bisa pegangan. Ini yang bisa kita buat pegangan. Di mana kita sanksi, sering kan kita ada keadaan ini di mana sebetulnya akan hiri kita itu akan dipertanyakan. Misalnya kita ke kafur, ya. Belanja habis 75.400 berapa gitu. Kita bayar 100.000, kita lihat kembalinya, kembalinya ini 85 ribu. Jelas salah kan? What do you do? Nah ini Hiri dipanggil kamu. Kembalikan. Bu, ini salah bu. Harusnya cuma 25 ribu. Ini loh, yang namanya Hiri. Kamu punya standar sendiri. Enggak ini. Nah hidup, kalau punya standar begitu, lebih mudah. Hidup seperti itu lebih mudah. Karena kita tahu standarnya. Enggak soal. Lo bodohnya kamu? Enggak bodoh. Pinter. Kenapa? Karena dengan begitu, kamu yakin bahwa hidupmu nanti enggak akan ditipu orang. Karena kalau ditipu, kamu juga enggak ngerti. Tapi artinya dengan kamu punya hiri semacam itu loh contohnya. Aspek karma pertama. Jadi semuanya ini kan jadi seperti ini kan. Ya. Nah, dengan kamu punya begitu, keadaan seperti apa, yang kondisi semacam ini, dengan kamu punya hiri begini, your next karma, ya, your next karma, karma berikutnya ini, untuk hidupmu yang berikutnya ini, selalu akan bersih. Makanya disebut mula kusala dhamma. Karena karma kalau berdasarkan hiri dan otapa ini, dan kamu jalankan, karma yang kamu create, yang kamu buat karmanya ini semua akan karma positif. Makanya disebut mula kusala dhamma. Karena dari situ semua karma yang kamu buat akan semua positif karma. Kan penting bukan malu dan takut kan. Gunanya kan di sini. Lah malu-malu kucing mana. Sebenarnya kan kepengen aja. Apa, it's not true. Makanya kadang ada keluar jengkelnya saya kalau ngomong begini. Bukan jengkel apa ya? Gemes. Kok bisa begini? Itu siapa gitu loh? Apakah yang ngomong kok bisa? Terjemahnya kok bisa malu dan takut ini? Saya kok nggak maksud? Nggak ada yang edit editornya gitu. Ini kata-kata begini aja lah, yang simpel-simpel ini. Kamu bikin betul. Gunanya banyak dah. Gak usah ngomongin suta-suta kamu yang begini-begini. Ya. Kamu parita diambil, dilihat. Yang mana yang menurut kamu hanya omongan. Sebab semua parita yang kamu baca itu tujuannya untuk membuka kamu kan? Untuk bantu kamu kan? Nah, kamu begitu. Nah, that's another project. Right? Any other questions? Ya. Yeah. Sugi. Harus. Bukan oleh kumpul. Yang kedua itu malah bukan boleh, kalau bisa harus kamu bisikin sebelahmu. Itu salah itu. Kedua itu. Nah, malah kalau perlu komplain, kamu panggil apa kepala wiharanya. Loh, kalau kamu takut, kamu ajak Korobin. Robin, ingat, Buddha ini sudah memperingatkan. Pati sota gami. Kamu harus melawan arus, right? Pati sota gami. Iya. Betul. Tapi ikan yang hanya ngikutin arus hanya ikan mati. Hanya ikan hanyut, ya kan? Hanya ikan mati yang ikutin arus.
Makanya kami ini memohon kasih tempat.
No. yes, of course. Kalau bisa dengan senang hati. Nanti coba dicarikan. Kalau ada tanggal baik. Ya kalau ada jokocu, kalau ada jodohnya, nanti kan sampai di sana. Gitu. Ya, apa? So, dan yang kedua mengenai hiri dan sila. Hiri ini membicarakan standard, your own standard ethical moral bearing. Kompas moralitasmu itu kamu yang bikin, kamu sendiri. Sila, kata sila sebetulnya itu artinya to cool. To cool down. Apa? Cool. Yang bikin apa? Cool. Kata sila sendiri itu sebetulnya salah satu artinya just. Apa? Fair. Just itu apa ya? That is the just. Kata dasar justice ini. Bukan adil. Apa ya? Ya harusnya yang fair seperti itu. Gitu. Ya, yang fair itu seperti itu. Makanya Buddha nerangkan sila ini sebetulnya begini. Karena beliau tahu ini itu mungkin yang paling banyak orang gampang apa tidak apa mengkompromikan hiri ini seperti ini. Makanya Buddha ngomong sila ini. Makanya sila itu tidak ada yang dilanggar. Omongan melanggar sila itu sebetulnya not quite right. Begitu, nggak ada yang bisa dilanggar. Wong cuma diterangkan. Ini loh, kalau ini begini, itu seperti ini. Misalnya ngomong begini, ini kalau dingin, kamu pakai baju. Iya kan? Lah kamu gak pakai baju ya gak apa-apa kan? Ya cuma dingin kamu. Simple kan? Sila itu juga seperti itu. Dan artinya apa? Misalnya, kamu dikatakan bilang jangan mencuri gitu. Tapi kalau kamu baca itu kan indah kan seperti ya? Jangan mengambil hal yang bukan milikmu dan tidak dipilihkan kamu. Kalau kamu baca lagi lebih dalam, sebetulnya respectlah terhadap kepemilikan barang-barang orang lain. Termasuk dalam ini tidak hanya cuma curi, tapi termasuk misalnya kamu di sini sekarang. Ini kan bukan barang kita kan? Ya, makanya kita di kamar mandi kemarin, alah cuat bukan punya kita. Gitu. Nah itu termasuk itu loh sebetulnya. You know, sila yang mengatakan jangan ngambil barang itu termasuk itu. Atau termasuk juga kamu di kantor. Ya, kamu di kantor itu kan dibayar untuk kerja di kantor, bukan untuk chat begini kan, untuk BB atau telepon begini. Nah kalau mau begitu nanti saja kalau kamu selesai. Loh, kantor nggak keberatan, bukan urusan kantornya kok, urusan kamunya. Karena apa? Itu jadi hirimu. Hiri, saya tahu begitu. Ini jadi standar moral kompasmu. Ini jadi peganganmu. Saya tidak akan mengambil keuntungan, mengambil hiri yang bukan hak saya. Alah, om bukan cuma berapa menit. Apalagi ini urusan dharma. Terutama urusan dharma. Jangan curi waktu orang lain. Apalagi fotokopi. Kalau bisa jangan. Ya kalau kadang-kadang cepat-cepat cek Facebook, ya mungkin ya jangan sebetulnya. Artinya begini loh, yang enak saja di dalam. Kamu yang fair. Sama apa? Buddha ini pada suatu ketika setengah kecewa, setengah marah, lalu malah justru memberi suatu petunjuk yang luar biasa. Pada suatu ketika, Buddha ini dengan Bhante Ananda pergi ke lihat ke wihara ke nah, di sini di Indonesia namanya Kuti, resminya itu namanya wihara itu tempat tinggal Buddha. Kuti ini artinya gudang. Jadi kalau ada kompleks wihara di India yang namanya Kuti itu tempat simpan barang-barang, memang bangunan kecil. Kuti itu nama gudang tempat tinggal yang namanya untuk para biku itu namanya wihara kecil satu atau paribena namanya. Orang-orang yang dari Jambi mestinya sudah hafal semua ini. Nah misalnya ya kalau kita ini saya ndobrak ini nanti malam Robin nggak bisa tidur. apa mikir-mikir banyak begitu. Jadi urusan kembali lagi pada intinya ya, Sugi. Kita itu lebih baik mikir standar kita sendiri, right? Nah, yang disebut mengambil keuntungan ini kadang-kadang halus, kadang-kadang kita nggak merasa gitu. Misalnya tidak boleh apa kita dari mengambil life, to take life of other being, right? Termasuk juga di unborn. Jadi sepertinya di sana juga disebutkan malah sepertinya untuk yang belum dilahirkan pun kalau bisa harus. Tapi kalau kamu baca satu hal di dalamnya ke bawah sedikit, itu artinya respectilah kehidupan itu sendiri. You respect life. Nah, respect life itu artinya apa? Kita kalau bisa apa-apa, kalau ada makanan, kalau tahu bahwa makanan itu tidak baik untuk kamu, ya kamu jangan ambil karena you respect life. Ya, jangan hanya karena kamu ingin makan, ingin begitu terus makan sesukanya. Bahkan Buddha itu justru apa kadang-kadang memberi advice juga untuk diet, Apa Raja Prasenadi itu pernah tanya. Rupanya Raja Prasenadi itu beratnya juga cukup banyak. Raja berbobot. Ini Robin bukan nyindir kamu, Robin. Sebab ini Raja Prasenadi itu makannya kari. Kamu kan enggak kari terus lumayan. Kue tiao. BTK. BPK. Nah, ini diterangkan gitu. Kamu kalau makan katanya nasinya pakai apa? Bowl of rice, dikatakan kamu jangan makan terlalu banyak nasi, karbohidrat. Ini Buddha ngomongin apa Raja Prasenadi. Kalau bisa protein aja. Nah, terus akan Prasenadi ditulis di sutta, kurangin makannya, kemudian Raja Prasenadi badannya lebih ramping. Mau tahu sutanya, Robin? Malah enggak enak kalau ada sutanya enggak diturut, repot kamu nanti. Apa? Nah, ini enggak maksud saya sila mengenai pembunuhan ini artinya respectilah life. Right? Mengenai jangan bohong ya atau tidak bohong. Itu artinya make yourself trustworthy. Supaya kamu bilang kamu bisa dipercayai. Nah, dengan kamu tahu tentang sila ini, artinya di mana kamu berada, kamu itu seakan-akan ngomong ke orang sekelilingmu itu, it's okay, I'm here, fine, barangmu safe, I'll protect you. Gitu. Jadi begitu loh. Kesannya ini seperti seorang ibu yang semuanya fair, don't worry. Yang makanya kalau ngomong kalau bisa yang ada gunanya ya kan, empat itu apa, harus truthful, artinya harus benar, harus beneficial ya apa, harus ada gunanya, harus apa on time, apa on the right time, yang waktu yang benar, dan yang apa doesn't hurt, yang enggak nyakitin orang. Nah, ini kalau kamu pegang, lalu ternyata kalau omong bohong pun itu di sutta diomongin begitu kan. Jadi kalau kamu ngomong, kamu sekarang mikir, ini apa? Akibatnya ini apa? Meskipun ini benar. Meskipun ini benar, ngomong kamu. Tapi kalau bisa kamu pikir, tepat waktunya enggak sih ngomong ini? Gunanya apa sih ngomong ini? Apakah akan membuat orang begini? Nah, dengan begitu kamu lalu bisa jadi hati-hati. Right? Nah, ini yang namanya apa terapi ya, kamu mikirkan yang lain, dasarnya sila tadi. Sila ini untuk jadi bahan dasarnya seperti itu, Sugi. Jadi tidak hanya bacaannya cuma yang di atasnya gitu. Yang namanya covetedness itu jangan karena kamu menginginkan hal yang begitu, ketulisannya begitu kan. Tapi intinya coba dilatih rasa berkecukupan. enggak perlu. Begitu. Apa? Jadi semakin kita hayati, sebetulnya itu semakin bisa dibuat kompas, buat pegangan. Ya, jadi enggak pasif itu. Right?
Teman-teman kalau berjalan
asing harus. Ini malah saya pikir mungkin juga buat apa teman-teman begini. Maybe we have to go through apa karanya Metta Sutta sebenarnya. It's a beautiful, beautiful sutta dan itu bagus sekali untuk kompas hidup. Maybe we should do it gitu. Apa teksnya ada kan ya mesti. Terjemahnya. Oh. Mungkin on music night, on karaoke night, apa we think it is. Karanya Metta Sutta ini apa diterjemahkan oleh apa mereka itu dengan bahasa biasa. Dan misalnya jangan sembrono, jangan rewel. Pakai kata, ini kalau mau dibaca apa sahabat. Tapi saya apa anyway next nah kita ini dinyanyikan lagunya malah bagus sekali. Saya kok salah satu paling senang kalau pakai di mobil kalau ada kesempatan suaranya yang nyanyi ini kan terutama kalau yang akustik waduh siapa yang nyanyi itu ya wah terus dijawab ada cowoknya gitu wah, seperti love story benar-benar really tapi apa jadi artinya begitu sure cuman begini loh Sugi yang skillful kamu tujuannya begitu itu untuk bantu yang lain bukan untuk menunjukkan kamu lebih pinter ya harus selalu begitu yang rendah hati jangan nunjukkan begitu selalu apa yang rendah hati gimana Robin terjemahnya misalnya nah, ini sebetulnya kalau kamu semakin bisa mengerti semacam ini ya apa sebetulnya artinya itu loh sebetulnya santosa ini artinya merasa berkecukupan dan nggak rewel gitu apa is okay lah kok berterima kasih gitu kok malah apa anyway good ada next questions ya Pak Tarso ini apa mic
terima kasih
ya
Sandi juga sudah. Bukan diuraikan tentang gimana selama ini kita membaca parita itu kan seolah-olah ternyata berarti bukan tadi parita ini
ya instruksi memang.
Nah selama ini kan belum terakhir kan begitu. Ya, seolah-olah parita itu ada satu mantra ya kalau dibaca itu memberikan satu ajaiban gitu. Kita belum ada satu pengupasan atau penjelasan yang seragam. Jadi yang diperdebatkan itu bukan cara membaca paritanya, lagunya.
Biasanya itu kan?
Lagunya ini kan selalu diperdebatkan kan itu.
Betul.
Bukan esensi dari parita itu sendiri kan?
Betul. Malah saya kepingin sekali dengar parita itu pakai langgam Jawa. Kalau di Jawa pakai langgam model Batak kalau di daerah sana dan why not? Kalau di Bali pakai gaya Bali, ya benar. Betul. Bahkan ya, Pater, saya itu pernah dengar. Katanya orang baca parita itu untuk preta-preta. Supaya apa? Ini, apa? Hungry ghost. Supaya mereka bisa dengar apa tujuannya baca parita. You kidding me? Saya bilang, apa? Parita itu cost for you, for us. Itu untuk kita kan? Enggak hanya untuk apa? Preta-preta juga butuh untuk tahu macam begini gitu. Cuman kan untuk kita. Nah itu memang iya. Nah ini sekarang berarti kalian ini punya misi. Ini punya misi kalian harus ikut membantu. Tapi selalu jangan lupa tujuannya. Tujuannya hanya ingin membantu yang lain. Bukan ingin nunjukkan sok pinter. Kita lebih tahu lebih gitu. No, tujuannya harus nanggu yang lain. ya kan? Dengan begitu itu pikirannya lebih terbuka. Dan anehnya, terjemahan-terjemahan yang mungkin saya kata kita share malam ini itu malah sebetulnya menyederhanakan terjemahan-terjemahan itu sendiri, ya kan? Akan jauh lebih sederhana. Gak usah dicarikan kata yang aneh-aneh, ya. Gak usah dicari kata yang aneh. Karena artinya semacam itu. Kalau tidak puitis pun juga gak apa-apa kan? Itu loh, saya sampai heran ya. Seperti sutra sari ini, itu kan gak ada aturannya, gak ada iramanya, gak ada apa namanya. Kalau berirama itu apa yang belakangnya seperti pantun nih, kalau ini berlima dan sebagainya. Ternyata meskipun tidak ada begitunya, itu bisa dilakukan dan lagunya so nice. Gini, makanya alung rama dan ini luar biasa. Toh kata-kata yang memang berarti terjemahan sutra sari pun itu juga terjemahan yang sebetulnya membumi malah menurut saya. Karena apa? Jadi intinya kita dulu pertama kali saya dengar sutra sari, saya nangis waktu dinyanyikan di sini juga. Apa di lapal di sini. Sebab menurut saya waktu itu saya kepinginnya begini, sutra tapi dalam bahasa Indonesia. Jadi orang ngerti yang diajarkan sutranya. Ya kan? Dari bahasa Sanskerta oke juga sih. Tapi lalu jadi seperti itu, hanya jadi mantra begitu. Padahal semakin kita ngerti, semakin ada gunanya. Dan pakai lagu-lagu, pakai cara yang kita familiar, enggak aneh. Pakai bahasa Tibet itu aneh sekali. Saya paling enggak bisa ngikuti. Kalau di bahasa Tibet, kalau di Rachel bahasa Tibet gitu, semua orang begini saya Makanya, tapi ada bagian yang apa mengenai Tibet itu hanya untuk respect dan appreciate lineage, Pak, begitu. Saya kok seyakin-yakinnya. Dan ternyata memang apa aturannya begini. Jadi Buddha waktu ngomong itu kan bahasanya pun juga bukan bahasa Sanskrit, yang pasti bukan bahasa Sanskrit dan bukan bahasa Pali gitu. Prakrit gitu. Lalu dicarikan bahasa ditulis untuk sesuatu. Memang bahasa Indonesia itu bahasa muda. Makanya jangan apa merasa berat gitu. Malah ini senang kita berkesempatan untuk membuat jelas. Right? Harusnya begitu, jadi semangat. Istilahnya maju tak gentar. Alright? Okay. Ini sebetulnya kalau tanya jawab ini juga seru. Cuman besok kalian harus bangun pagi lagi. Okay. Apa? Same deal. Apa kita dedikasikan itu apa? Ini kan dedikasi ini juga sesuatu yang praktek yang indah sebetulnya. Artinya kita belajar tidak hanya mencengkeram apa yang kita dapatkan, tapi juga memikirkan untuk yang lain. Kalian tahu kan intinya, jadi please. From your heart, dari hati kalian, apapun yang kalian dapat hari ini, kalian persembahkan the way you think fit, apa yang sebaiknya seperti apa, untuk siapa. Dan betapa indahnya di hari raya Idul Fitri ini, terutama di bangsa kita yang tercinta ini di Indonesia, yang ada hanya rasa saling memaafkan. Paling respect pendapat satu sama lain, menghargai keragaman, toleransi perbedaan, pembedaan. Cara ini akan ada kedamaian, bersihan hati, terutama di hati para pemimpin kita. Supaya juga mempunyai hati yang bersih, tersentuh kebutuhan rakyat-rakyat biasa. Supaya mereka juga memikirkan pemerataan kesejahteraan Kun so nam yek sik so so sing so nam yek sik le jong we dam pa kun ye so pa so ye wa de nyo do da ma ma sang ge ru ki o ne do wa chi pya ma lu pa de yi sa la ko pa so chang ju sing so nen bo che ma ge pa nam ke ju che ke pa nyam pa me pa yum gong ne kun du pe wa so ai nai pupuk yang enak. And I'll see you tomorrow morning.